Je pondelok 20. septembra a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítame pri pokračovaní edície pod EAC Castov. Prinášame vám prehľad 5 správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Príjemné počúvanie dnešného podcastu vám praví Julka a Ivka.
Prezident Indonézie Joko Widodo a ďalší 6 vrcholní predstavitelia krajiny zanedbali právo občanov na čisté ovzdušie. Rozhodol o tom vo štvrtok indonéský súd. Zároveň ich zaviazal, aby v hlavnom meste Jakarta zabezpečili zlepšenie zlej kvality vzduchu. V roku 2019 skupina 32 obyvateľov krajiny na súde zažalovala prezidenta Widoda, ako aj ministrov životného prostredia, zdravotníctva a vnútra, ale aj guvernérov 3 indonéskych provincií, ktorí podľa sťažovateľov zanedbali opatrenia proti znečisteniu ovzdušia. Trojica sudcov vo štvrtok po opakovaných odkladoch jednohlasne rozhodla v prospech skupiny občanov, a teda prezident, ministri, ako aj guvernéri musia v súlade s rozhodnutím súdu napraviť štandardy v oblasti kvality vzduchu v krajine takým spôsobom, aby dostatočne chránili zdravie ľudí, vrátane ohrozených skupín obyvateľov, ale zároveň aj kvalitu životného prostredia a ekosystémov. Podľa rozhodnutia súdu, ale skupine občanov nebolo vyhovené úplne, keďže časť žaloby, na základe ktorej sa mal prezident Widodo v otázke znečistenia ovzdušia dopustiť aj porušenia ľudských práv, bola súdom zamietnutá. Zatiaľ nie je známe, či sa vláda voči rozsudku odvolá.
Obnovené rokovania o vyriešení katalánskej krízy. Španielský premiér Pedro Sánchez a katalánsky prezident Pere Aragonés v stredu diskutovali o riešení pretrvávajúcej politickej krízy, ktorú vyvolali separatistické tendencie v Katalánsku. Dvojhodinová schôdzka bola podľa agentúry AP dôležitá pre pokračujúce zlepšovanie vzťahov medzi španielskou a katalánskou vládou. Sánchez však varoval, že rýchle a jednoduché riešenie katalánskej otázky vzhľadom na odlišné pozície oboch strán neexistuje. Španielský premiér zdôraznil, že ich pozície sú veľmi odlišné a bude treba veľa rokovať, načúvať jeden druhému a vyvinúť úsilie, aby sme ich postoje zjednotili tam, kde sa to dá, keďže 10-ročie trvajúcu krízu nemožno vyriešiť za jediný deň. Katalánsky regionálny prezident Aragonés opätovne zopakoval svoju požiadavku, aby Španielsko povolilo konanie referenda o nezávislosti a garantovalo všeobecnú amnestiu pre všetkých separatistov, ktorí majú problémy so zákonom. Trvá na tom, že treba prispieť k zlepšeniu ekonomickej a sociálnej situácie Kataláncov v rámci Španielska. Približne 7,5 milióna Kataláncov je v otázke nezávislosti dlhodobo rozdelených na 2 zhruba rovnaké tábory, čo sa odráža v prieskumoch verejnej mienky aj vo výsledkoch volieb. Stretnutie oboch politikov spustilo negatívne reakcie medzi katalánskymi separatistami. Aragonés a jeho republikánska lavica Katalánska označila rokovania s Madridom za historickú príležitosť. Lídri ďalšej koaličnej strany v katalánskej vláde sa však na rokovaniach nezúčastnili a spochybnili ich zmysluplnosť, rovnako ako vplyvná separatistická organizácia Katalánske národné zhromaždenie.
Za dočasného premiéra, ktorý bude na čele novej úradníckej vlády v Bulharsku, bol opätovne vymenovaný generál vo výslužbe Stefan Janev. Bulharský prezident Rumen Radev predstavil novú úradnícku vládu, ktorá bude mať za úlohu zorganizovať predčasné parlamentné a pravidelné prezidentské voľby 14. novembra 2021. Ide o prvý prípad v krajine, keď sa po dočasnom kabinete opäť ujme funkcie úradnícka vláda. Dočasný premiér Janev počas uplynulých 4 rokov pôsobil ako bezpečnostný poradca bulharského prezidenta. V predchádzajúcej dočasnej vláde v roku 2017 bol ministrom obrany. Bulharsko sa chystá na tretie parlamentné voľby po hlbokom rozkole medzi stranami v parlamente, ktorý im znemožňoval nájsť spoločný základ pre koaličnú vládu. Bulhári hlasovali o novom parlamente v apríli a v júli tohto roka, obe voľby však skončili patom v parlamente. Žiadna zo strán nebola dosiaľ schopná vytvoriť kabinet, ktorý by nastúpil po takmer 10-ročnom vládnutí bývalého konzervatívneho premiéra Bojka Borisova. Prieskumy verejnej mienky v poslednom čase naznačujú, že v nových voľbách by sa mohla dostať na prvé miesto znova Borisovova strana Občania za európsky rozvoj Bulharska, ktorú by mala nasledovať nová protisystémová populistická strana Je taký národ, ktorá zvíťazila vo voľbách v júli tohto roka.
Salvadorčania nechcú platiť bitcoinom. Vo štvrtok zaplavili ulice Salvadoru tisíce občanov, ktorí nesúhlasia so zavedením bitcoinu ako zákonného platidla a ani s reformami súdnictva, ktoré podľa kritikov ohrozujú demokraciu. 7. septembra sa Salvador stal prvým štátom, ktorý popri americkom dolári začal používať kryptomenu bitcoin ako zákonné platidlo. Toto historické prijatie sprevádzali počiatočné problémy, keďže zavedenie kryptomeny poznačili rozhorčené protesty nedôverčivých občanov, technologické poruchy kvôli preťaženiu serverov a prepad kryptomeny. V augustovom celoštátnom prieskume bol bitcoinový zákon odmietnutý až 70% obyvateľov. Mnohí ľudia sú skeptickí, lebo nevedia, ako túto digitálnu menu používať a obávajú sa jej nestability. Protestujúci DAO minulý štvrtok podpalil viacero bitcoinových bankomatov. Demonštranti na hlavnom námestí San Salvadora vykrikovali heslá ako nie bitcoinu a pred diktatúrou. Protestu sa zúčastnili aj sudcovia, ktorým sa nepáči nová reforma súdnictva. Podľa nej si majú ukončiť sudcovské povolanie všetci sudcovia starší ako 60 rokov, prípadne sudcovia, ktorí slúžia viac ako 30 rokov. Argumentujú, že táto zmena zasiahne až 1/3 sudcovského zboru. Na margo protestov tamojší prezident Nayib Bukele obvinil demonštrantov, že sú platení medzinárodným spoločenstvom. 40-ročný Bukele je jedným z najpopulárnejších prezidentov na americkom kontinente, ale opozícia prezidenta, ktorý je v úrade od roku 2019, ho dlhodobo obviňuje z diktátorských tendencií. Medzi občanmi Salvadoru je populárny hlavne pre svoje sľuby v oblasti boja proti organizovanému zločinu.
Etiópska polovojenská organizácia Tigrajský ľudový oslobodzovací front privítala oznámenie Spojených štátov amerických, že sa chystajú uvaliť na Etiópiu a Eritreu nové sankcie, čo front považuje za veľmi dobré a dlho očakávané riešenie. Zároveň front obvinuje vládu etiópskeho premiéra Abia Ahmeda z toho, že sa dopúšťa učebnicového príkladu genocídy. V piatok Spojené štáty oznámili nový režim sankcií v súvislosti s pretrvávajúcim konfliktom v Tigraji a pohrozili, že potrestajú tých, ktorí predlžujú boje a následnú humanitárnu krízu. Aktuálny konflikt na etiópskom území označili za jednu z najhorších ľudskoprávnych kríz na svete. Americký prezident Joe Biden odobril nové sankcie, ktoré by mali prinútiť znepriateľené strany k spoločným rokovaniam. Exekutívny príkaz umožňuje ministerstvu financií a ministerstvu zahraničných vecí Spojených štátov uvaliť sankcie na lídrov a skupiny, ak čoskoro nepodniknú kroky na ukončenie násilia. V reakcii na krok Spojených štátov obvinil etiópsky prezident Abiy Spojené štáty z dvojakého metra. V otvorenom liste Bidenovi napísal, že vyhrážky sankciami sú neprimeraným nátlakom na jeho vládu a neberú do úvahy humanitárnu krízu, ktorej čelí celá Etiópia. Podľa Abia, Tigrajský ľudový oslobodzovací front podnecuje etnicky motivovaný konflikt proti demokraticky zvolenej vláde a vyzýva Spojené štáty, aby front potrestali za porušovanie ľudských práv. Tigraj je diskom bojov od vlanejšieho novembra, keď tam prezident Abiy Ahmed vyslal armádu, aby oslobodzovací front odstavila od moci. Konflikt si podľa OSN vyžiadal už tisíce obetí a vyvolal v tejto zemepisnej oblasti hlbokú humanitárnu krízu. V Tigraji žije v súčasnosti v podmienkach hladomoru približne 900 000 ľudí, pričom etiópske jednotky pravidelne blokujú vstup konvojov s humanitárnou pomocou do regiónu.
To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o EAC nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajeme ešte príjemný deň a úspešný týždeň. Do počutia.